Gipli yer adatlık radyosu. Efirde haberler günnülüğü. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Balkan ve Livap vilayetlerinde havanın temperaturası gündüzlerine kölügede 40 gradustan aşan şuunlarda rayetlerin sağlığının yaramazlaşma bilen bağlı vakalar göz görtülü köpöldü. Azatlık radyosunun haberçiler bilen söhbetdeş olan yerli lukmanlar aşı ısı hava şertleri zararlı sonku 3 günün devamında Balkanabat şehrinde 6 adamın Türkmenabat şehrinde 2 çağanın yoğulunduğunu aittılar.
Anomal ısı huvada huşunu yitiriyen adamların sanı köpüldü. Bu yağda esasan qartaşan yaşlı ve sağlık problemalar olan adamlara yaramaz təsir ediyer. Qurban bayramının belenilyen günlerine Balkanabat şehrine yaşı 60'a yeteni ve yürek yetmezçiliğini nezir çekiyen adamlardan cemi 6 sanısı tarpatayın aradan çıktı.
Deyip şehrin tiz kömök kulluğunun bir lukmanı anonim şertte gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre heptanın başından beri 03 qıysı belgi arkalı şehrin tiz kömök kulluğuna can edip qısığlı gelmeyi ve sağlık kömögünü sorayan adamların sanı hem ençimi esse arttı. Her gün 200-220 sapar qısığlı çakılık geliyere. Bu adatı günlere qarandı, 7 esse köp deyip lukman belledi. Qısığlı sağlık kömögünü sorayan rayetler hosarlarının esasan günürüp hoşunu yitirmekten, kurbanlık naharlarından aşı düşmekten, ağzıktan zehirlenmekten ve iç geçmeden ecir çekendiğine yarlar. Canların ağlavasında 50-60 yaş aralığındaki adamların durul olurdu, avtobuslara köp karışıp dur kayadı, bazılarda gün ortan çağları harit satın alyarka hoşunu yitirendiği haber veriliyer deyip, bulun başka bir sağlık işyeri anonim şertte aytdı. Sağlık işyerleri tiz kömök uluğlarının ilatın talabını ödep bilmeyendiğini, uluğların sahanının çekildiği sebeple kısığlı sağlık kömögünü sorap can eden köp rayeti cevap verip bilmeyendiklerini hem bellediler. Tiz kömök garajında şu vaktini 11 tane tiz kömök uluğu hareket ediyer. Oların 3 tanesi kurbanlık çarelerinin geçen yerlerinde ir saat 7'den akşam saat 10'u çenli novutçuluk çekti. Sebebi bu yerde hem ısı hava zararlı sağlığı yaramazlaşıp huşunu yitirenler köp oldu. Şeylilikte hazırki günlerde Balkanabat boyunca 8 tiz kömök uluğu hareket ediyer deyip tiz kömök iş yeri belledi. Olgulluğun durulgusunda 25 tane tiz kömök uluğunun tozun basıp duranduğunu, sebebi bulurun düyüplü avatlayış işlerine meteç hatırdan çıkan uluğulurduğunu hem sözünü kuştu. Livap'ta kabarçıyımız hem aşı ısı huvanın esasan qartaşan adamlara ve çağalara yaramaz təsir yetiriyendiğine. Şunlarda Türkmenabat'taki eni mehri merkezinin çağalardan doğulduğuna yarı.
Otoqlarda yer bolmansan olurdu adatça bolmalısının xas köp, her birine qoşmaça yine üç çağa yerleştirilir. Bu çağların içinden günü geçip olur iç geçme keselinin ezir çekerler. Oların arasına gastroenterokolit keselinin yani aşkazanın oğunuk ve ulu içegelerin çiğişmeginin ezir çekenlerim var. Heptenin başından beri iki çağa yoğuldu.
Deyip merkezin bir lukmanı anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar varada yerli sağlık resmilerinden şeyledi Balkanabat'ın tiz kömök kulluğundan ve Türkmenabat'ın eni mehri merkezinden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senağıtı Ministerliği huvanın ısı günlerinde pasla göre giyinmeyi ve günün gün şöhlüsünden korunmayı şahsı ve cemiyetçilik arasaçılık tertip düzgünlerini bercay etmeyi maslahat berse de aşa ısıdan korunmağın düzgünleri barıda cikmecik mağlumat bermeyeri. Yurdun berk devlet gözövçülüğündeki medya seriştelerinde hem ne yurtta devam ediyen aşa ısı hava ne de onun getiren neticeleri ilata yetiren tesirleri barıda gurrun qoz olmayarı. Türkmenistan'ın Ova Hocalık ve Daşkı Qurşoğu Qorumak Ministerliğinin Gidra Meteorologi barıdaki qulluğunun mağlumatına göre 20 iyunda Livap'da havanın temperaturası 42 gradus ve Balkan'da 39 gradus bolmağına karışılıyor. Hava mağlumatlarını çap eden AccuWeather kulluğu 20 iyunda havanın temperaturasının Livap'da 41 gradusa ve Balkan'da 40 gradusa geçecektiğini görküyor.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
GPN Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Türkmenistanyň iň ýeri elektroenergetika desgalarynyň ýerleşýän ýeri bolan Marwul aýtyna soňky bir hepdeniň dowamyny ýerlerde elektrik kesilmeleri hasap alýar. Togy üçünçüligine ýüze çykýan dowamly bökdönçlükler bayramy münasibetli gurbanlyk sadakalaryny berýän ýerli ýaşaýjylaryň rahatyny bozýar. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 19-njy ýylyny maglumat berdi.
Adamlar mal soýup gurbanlyk sadakalaryny berýärler. Mehmanlar ýapyk günalarda öýüň içinde oturdylar. Elektrik energiyasi kesilip, kondisionerler öçönüne, cayların içinine oturur yalı olmayar.
Deyipir, şehir yaşayıcı Adatlyk radiosunun haberçisine gurrun veriyar. Şehirin köp katlı caylarının kevri yaşayıcıları göçme palataları kreyin alıp mihman çağırıyarlar, sadaka veriyarlar. Bu palatalarda hem kondisyonerler oturdular. Yön elektrik energiyatının öpçünçülüğünde emele geliyen iyidigderli bökdönçlükler kondisyonerlerin iyişine pehskeli veriyar.
Biz göçme palatalarda oturdular. Soğuducu kondisyonerler için 400 manat kreyi tölögünü tölödük. Yönü tok olmansın oları işledip bilmedik. Kondisyonerlere bir derek çıktaz ettik.
Deyip Marı şəhərinin bir yaşıcı Adatlyk radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Şu gündür Marı vilayetinin huvanın temperaturası 40 derecəçini yokorlanıp biliyər. Yurtta 16-18 yun aralığına kurban bayram beliniliyər. Bayramçılık günlerine adımlar kurbanlık sadakalarını veriyərlər. Bir-birinin maşgılı ocaklarını ziyaret ediyərlər. Tomsun ısı günlerine ilat arasını elektrik energiyasına olan talap yokorlanıyar. Günorta günlük vilayette sonku bir hepte veri idideli elektrik kesilmeleri xasavalinyan mahali elektrik üpçünçülük kərxanalarının işgərləri Sevitlerde täze gurnulan transformatorların yığı-yığıdan xatırdan çıkyanı onay diyarlar.
Täze transformatorlar bizin ısı huvamıza çıdap bilmeyar. Bizde bulorun saylarını tädeler yali, ehtiyat sayları hem yok. Transformatorları mümkin bolduğundan onorup, qaytadan iyisi girizmeye çalışyarız.
Deyipir elektrik üpçünçülük kârxanasının işgar Adatlyk radiosunun xabarçısı bilen gurrun döşlükte aytdi. Elektrik künärmen soňky günlerde Sewitin ähli etraplaryna transformatorların xatırdan çıkyanlığı varada velayet elektrik üpçünçülük edarasına xasavatların berliyanını aydiyar. Käbir elektrik ussalor sanan çıkyan transformatorlar becerip ilatın toğ üpçünçülüğünü ıssalı yağdaydı qaytadan dikeltmek finanşıklarının çayaklarını köne transformatorların şaylarını täze geçiricilere dakmağın mümkünçülükleri bilen gızıklanyarlar. Yönü bu finanş çıklar neticesi tamamlanyar. Hünärmeniň sözlerine görä ýolbaşçylar hatardan çykýan transformatorlary degişli hojalyklaryň işleýän transformatorlary biriktirilmegini talap edýärler.
Ýylatly ýerlerde hojalyklaryň tanyna laýyklykda gurnulan transformatorlar gereginden artyk goşmaçy ýüki göterip bilmeýär. Transformatorlara agrym düşýär. Kada laýyklykda her bir hojalygy berilmeli 220 voltluk elektrik energiýasynyň möçberi 130-140 voltu çelinip etelyar. Bu voltu dine çırıları yakıp bilyar.
Deyip hünärmen aýdýar. Sewitde ýerleşen käbir dukanlaryň, marketleriň we toý mekanlarynyň iýeleri Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde kadasyz elektrik köpçünçüliginiň arasyna özlerini degişip sowadyjylaryň, doňdurujylaryň we kondisionerleriň tiz-tizden hatardan çykýanyny aýdýarlar. Galwerde dawa transformatorlar hem goşma çagrymlara sedewar edilen halatyny, hojalyklaryň sany artdyrylanyny tiz wagtda hatardan çykyp bilýär. Bu aralykda käbir hojalyklar elektrik energiýasynyň köpçünçüliginiň peselmegi bilen özlerini toq köpöldü jeň jamlardan peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň Mary welaýatynyň senagatynyň esasy bölegini elektroenergetika we TV gaz çykarmak ýaly podoklar düzýär. Ýurdun iň ýeri elektroenergetika desgalary bu sebitdirleşýär. Käbir çeşmeleri öre yurt döndürülen elektrik energiyasının umum möçbörlerinin tas yarısı bu sevitte öndürülüyer. İlk başta 1973 yılda işe girdilen yurdun İngiri Devlet Elektrik Bekedi, Marı Devlet Elektrik Stansiyası son kuyullarda tədi elektroenergetika deskaları bilen giyinildildi. Deskanın çəgirini 2016 yılda kuvati 146,7 megawatt olan gaz turbinal elektrik bekedi. 2018 yılda bolsa kuvati 1574 megawatt olan kombinirlenen bu gaz elektrik bekedi işe girdildi. Resmi xabarlara görə Mara Devlet Elektrik Stansiyasını öndürülən elektrik energiyası içerik sarf edicilərlən bir xatarda Özbekistanı və İranı deyivirlər. Türkmenistan günorta günlük urgunçta Uganistan'a da elektrik energiyasını eksport ediyar. Bu yurda Kerk Antxoy, Ferhidavat, Hırat, Ferhidavat, Turgundy, Rabat, Kaşan, Kalaynau we Zelili Akina uğurlar boyunç elektrik energiyasi berilýär. Galiberde Mary döwlet elektrik stansiýasy bilen Hırat welaýatynyň arasyna elektrik tory Türkmenistan, Awganistan, Pakistan uğur boyunç gurulýan transmilli elektroenergetika taslamatynyň bir bölegi bolup durýar. Türkmenistan Kyrgyzstana elektrik energiýasyny berýär. Ýurtda elektrik energiýasyny öndürýän 12 sany iri defga hereket edýär. Energiýa serişdelerini baý ýurtda elektrik energiýasynyň önümçüligini TV gazyny peýdalanylýar. Şol bir wagtda ýurdun sebitleriniň arasyna soňky ýyllarda bir bütegi halkalaryň elektrik ulgamy işe girdildi. Ýöne ýurdun sebitlerine irildirlik hasa bolýan elektrik kesilmeleri bu pudogyň gazananlaryna kölege salýar. Azatlyk radiosu Mary welaýatynyň elektrik energiýasynyň 3-nçüligine ýüze çykýan bökdönşükler barada Sevit hakimiyetlerinden tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan Sevit'te elektrik energiyasını eksport ediyen yurtların hatarını öne saylanmağa çalışıyor. Yurdun elektroenergetika eksportları İktisatçı Damlılık Observatoriyasının sanlarına göre 2022 yılda dünyadaki umumi elektrik energiyasının eksportlarının 0.13 götürümünü emele getirdi. Dünyanın en iyi elektrik eksportçıları 2022 yılda Germania, Fransa, Şveçarya ve İspanya oldu.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň göçe daralarynyň işgärleriniň okuw jaýlaryna saparlary ýygjymlaşdy. Kanun göçe daralarynyň ökülleri ýokary okuw jaýlaryny tamamlaýan uçurumlaryň arasynda işgär gözleýärler. Bu barada Adatlyk habarçylary we çeşmeleri maglumat berdiler. Kanun göçe resmiýetleriniň okuwyny tamamlaýan ýaşlar bilen geçiren ýygnaklarynyň biri Türkmen awadyň Seýitnazar Seýda adyndaky döwlet pedagogiki universitetinde geçirildi. Azatlyk bilen anonim gürleşen çeşmelerin biri bu ýygnak barada şeýle gurrun berdi.
Güýç edarlary täze kadrlary saýlama üçin ýokary okuw jaýyna geldiler. Güýç edarlarynyň ofitserleri Seýitnazar Seýda adyndaky Türkmen döwlet mugallimçilik institutynyň 5-nji ýyl talipleri bilen ýygnak geçirdiler. Ýygnanyň maksady mahkama, polisiýa we prokuratura edarlaryna Yaş işgärleri kabul etmekden ibaret.
Şol duruşun devamında resmiler yaşlara kadr gözleýänligini mälim edipdir.
Ýygnaga güýç edaralarynyň ofitserlerinden bir näçesi institutun okuw işleri boýunça orunmasary we fakultetleriň dekanlary gatnaşdy. Watana hyzmat etmek we onu gorumak barada gyzgarak propaganda gurrunlary geçirildi. Hemde edaralaryna yaş kadrlary gözleýänligi aýdyldy.
Dip çeşmelerin gene bir aýtdy. Şeýle ýygnaklar beýle okuw jaýlarynda hem geçirilýär. Olaryň biri ýangy ýakynda Mary welaýaty daky energetika institutunda boldy. Ýokary okuw jaýlarındaky ýagdaýdan habarly çeşmeler güýç edaralarynyň studentler bilen duşuk geçirmeginiň birinji gezek däldigini geçen ýylda hem bolundygyny bellediler. Bu ýygnaklar her ýyl geçirilýär 5-nji ýyl talip oglanlar çydamsyzlyk bilen bu güne garaşýarlar diýip bilim resmiýeti gurrun berdi. Güýç edaralarynda işlemäge özlerini gyzyklanma bildirýänligini käbir studentler hem aýdýarlar. Olar öz islegini hususanda okuwdan soň zähmet tejribesi üçin has amatly şertleriň hödürlenýänligi bilen düşündirýärler. Studentleriň biri özlerine beren düşündürüşe salgylanyp, hususanda işe kabul edilen ýagdaýynda okuwdan soň okan ugry boýunça 2 ýyllyk zähmet çekmek borcuny bu edarada geçirip bolýanlygyny gurrun berdi.
Adatça biz 2 ýyllyk atrabotgany mekteplerde Yadı bilim tirbetçilik edarlarında geçirmeli. Emma pagonlularyň islendik zady çözülýär.
Dip anonim görleşen student aýdýar. Emma güç edarlarında işlemek üçin saýlanýan studentlerden bolan talaplar hem güýçli. Hususanda üçerki barlygy has çekmejek tertipde geçirilýär we ondan geçip bilmedikler işe kabul edilmeýär. Şeýlede saýlanýan ýaşlaryň maşgalalarynyň maddi ýagdaýy, olaryň daşary ýurtlara tiýahat edip etmeýänligi ýaly şahsy maglumatlar toplanýar. Ýaşlaryň bilimli bolmagy we döwrüň ösen tehnologiýalarynyň ökde baş çykarmagy talap edilýär. Mary welaýatynyň energetik institutundaky çeşme gurrun berişi ýaly bu ýokary okuw jaýynda ýygnaga gatnaşdyrylan studentler eýem öňünden barlanypdyr.
Ýygnaga gatnaşanlaryň ählitiniň 3 arka maglumatynyň emhemi edaralaryna geçirilen löwhemde dil IT teknologiya we takyk tebigi uğurlar boýunça bilim basarlyklary baradaky hakyky maglumatlaryň ýygnan ýanyna gaýdyrdy.
Dip çeşmeýär. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işarlarının üntüni suvatlı ve IT uğrundan başarınıklı mektep okuçularının arasındaki yaşlar hem çeker. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işarlarının sonka aylarda yokarı okuzaylarının studentlerini, yokarı sınıflardaki mektep okuçularını ve medeniyet işarlarını hizmettaşlığı çekmek boyunca çare geçirleyenlik var da zatlığın havarçıları şu ayda maglumat berpti. Havarçılar bilen ayrı ayrılıkta gurrungdaş olan yaşların bir neçesi ve içeri işler idaralarındaki bir çeş hizmettaşlık teklif edilen rayetlerin etatan sosyal medya başarınıklarına üns gönüktürlenligini gurrun verdi. Türkmenistan'ın hakimetleri ilatı berk gözökçülük etmek bilen tapautlanyar. Sonku dövrde gözökçülük hasım güçlendi. Adamların daşarda üyüşmögünün öngalınyar. Cemiyetçilik transportunda video ve ses yazgısını alıp barayan kameralar oturdulyar. İlatın internetten ve sosyal medyadan peydalanmağı gitti geçen has berk çaklendirilyar.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı. Efirde Haberler Günlülüğü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinin mektebe çenli terviyeçlik edanalarının ençemesinde çağların arasında kelle bitinin yayrandığının üstü açıldı. Bu yağdaylar barada inataların terviyeçlerin ençemesi Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberşasına mağlumat berdi.
Türkmenbaşı'nın cemi 8 tane çağlar vağında Yağını olara atlayan çağların taçında bit tapıldı. Bu yağdaylar çağların taçında geçirilen medizina bağırlarının iziyanı anıklandı.
Dip bu yağdaylar bilen yüzeyiz olan çağlar bağlarının birinin terviyeçisi anonim şertte gurrun berdi. Munun bilen bağlı şunlar şehrin 1-ci, 3-ci, 9-ci, 16-ci ve 28-ci çağlar bağlarında sanitariya, ara saçlık gigiyeni ve ziyansızlandırış işleri geçiriliyar. Şunlar devlet derecesinde dinç günler düğüne karamazdan bu işler dine çağlar bağlarında değil. Eyse olarak atlayan çağların öylüründe hem geçir ler deyip çağasının saçını bit basan Türkmen maşılı eni anonim şertte aittaye. Bellisek Türkmenistan'da 16-18 iyun aralığında Kurban Bayramı belleniler. 16 iyuna yani heptenin yekşenme gününe kavat gelen dinç günü Kurban Bayramı münasivetli yurdun zehmet kodeksine layıklıkta 19 iyuna çarşenme gününe geçirildi. Şeylelikte Türkmenistanlar 3 gün bayramçılık bellep 4 gün dincalyarlar. Güýçli depkinde ziyansızlandyryş işleri geçirilse de pedikuliozun yani bitliliğin ziyanlı tarapları barada çağlar bağlarının yolbaşçıları ya da sağlık işyerleri tarapından açaçan düşündürüş işleri geçirilmeyer deyip Türkmenbaşılı eni belledi. Azatlık Türkmenbaşıda çağların arasında bitin yayramağı ve onu nemenin sebep bulunduğu barada ağzalyan çağlar bağlarından yerli sağlık ve bilim bölümlerinden resmi tesvir alıp bilmedi. Yönü terviyeçilerin ve enataların ençemesi çağaların arasında kelle bitinin yayramağına çağalar bağlarında ara saçlık şertlerinin dol üpçün edilmediliğinin sebep bolyandığına yarı.
Çağlar bağları yeterlik arasalanmayar, hapaçılıktan yırtılan ve köyüne düşük yastıkların kirinden yana olurdu adam yeteriyal del. Huvanın temperaturasının kızıp başlamağı bilen bu hapaçılıklar dürlü mörmöcüklerin şol sağında kelle bitinin hem köpölüp yayramağına getiriyar.
Deyip gıydı yokordu gürrün edilen çağalar bağlarının birine katnayan Türkmenbaşlı eni anonim şertte aytta. Adatlı bu aydılanları bu uğurdan sağlık bilermenine tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Sağlık org web saytında çap edilen mağlumata göre bitlerin kelle, köynek ve kasık görünüşleri bağırı. Kelle ve köynek bitleri adamdan adama eşikler, yorgun, düşökler, daraklar ve başa öy hoşları arkalı geçip bilyer. Mağlumatta pedikuliozun önünü almakta hususu ve cemiyetçilik ara saçılık çarelerine üns bermegin mühüm ornu eyleyendiği hem belleniliyar. Bedenini kadalı yani hepte de ağzından iki gedek yumak, eşikleri ve yorgun düşök daşları çalışıp durmak bu çarelerin kevirdiri. Türkmenistan'da çağların, ulu yaşlı adamların ve eserlerin arasında kelle bitinin yayrandığı barada adatlık mundan ozol hem mağlumat beripti. Geçen ýylyň noýabrynda Ahal welaýatynyň çägiňde yerleşýän harwy bölümlerde duýdansyz geçirilen barlyklarda harwy bölümleriň yaramaz arasaçlyk gigiyena şertleriniň üstü açyldy. Ýatakhanalarda we eskerleriň egin eşiklerinde bit tapyldy. Bu barada habarçylarymyz harwy çeşmelere salgylanyp 6-njy noýabrda maglumat berdiler. 2020-nji ýylyň maýynda Aşgabatda habarçylarymyz kelle bitiniň diňe mektep okuwçylarynyň däli, eýsem uly ýaşly adamlaryň arasynda hem giňden ýaýrandygy barada maglumat beripdiler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada mesele gozgap, ýylat köpçüligine açyçan maglumat bermeýärler. Bellisek türkmen maşynyň çağalar baglarynyň çağalarynyň arasynda kelle bitiniň ýaýramagy Aşgabatyň Bagtyarlyk etrabynda öýleri sarygaryňça basýandygy we munyň tiýizlik bilen ýaýraýandygy barada maglumatlaryň gelip goşan mahalyna gabat geldi. Mundan öň ýurtda büri taltabyt we çekirtge ýaly möjeklerin aşa ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlaryň ençemesi ýüze çykypdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Gazak jurnalisti we oppozisiýa aktivisti Aýdos Sadykow 18-nji ýylda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde näwelli bir hüjümçi tarapyndan tüpeňlendi. Aktivistiň aýaly Natalia Sadykowa Facebookda adamsyny öldürmek üçin edilen synansyň onuň Kiýewdäki öýüniň goloýyna bolanlygyny aýtdy. Ol şundan başga jekmejeklikleri aýtmady. Jurnalistiň aýaly hüjüm wagtynda adamsynyň ýanyna eken, ýöne oňa ok degmeýändir. Ukrainanyň milli polisiýasy şahsyýeti näberli bir adamyň park edilen ulagyň içinde oturan adam tüpeňläp, soň ol ýerden gaçandygyny aýtdy. Ýöne goşmaça maglumat bermedi. Baş prokuratura jurnalisti Kazakstanyň raýatyny öldürmek üçin edilen synansyň derinelip başlananlygyny, pidanyň agyr ýagdaýda hassahana yerleştirilendigini aýtdy. Prokuratura Sadykowyň adyny agdamady. Kazakstanda ýaşaýan adam hukuklaryny goraýjy Inga Imanbay Facebookda Natalia Sadykowa bilen görüşenligini, onuň adamsynyň häzir operasiýadan soň reanimasiýa bölümine geçirilendigini aýdanlygyny aýtdy. Sadykowa bir az soň Kiýewdäki jurnalistlere bir hüjümiň özüniň we adamsynyň jurnalist hökmünde alyp baran işleri bilen baglanşyklydygyna ynanýanlygyny aýtdy. Men hemmeleriň bir zada düşünmegini isleýärin. Hüjüm biziň jurnalistlik işlerimiz bilen gönlün gönü baglanşyklı deyip Sadykowa şol günü ýerden adamsy bilen özlerinin YouTube ulgamındaki Beyz kanalına Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewi onuň Russiýa tarapdar siýasatlary üçin tankyt edýän täze materiali çap edenliklerini hem sözüne goşdy. Sadykow 2010-njy ýyla çenli Gazakstanyň Demirgazyk günwatarynyňky Oktober sewtinde öz dogduk mekanyna oppozisiýadaky Azat Sosial Demokratik Partiýasynyň yerli bölümine ýol başlyk edipdi. Soň ol Hitaýyň ýetiligindäki CNPC Oktober Munoýgaz Neft kompaniýasynda işleýän gazak işçileriniň hak hukuklaryny goraýan Kerdeşler arkalaşygyny döretmekde esasy güýç bolan topara ýol başlyk etdi. Gazak häkimetleri 2014-nji ýylda tökmeçilik aýplamalaryny aýplap, şol wagt garaşsy Respublika gazetinde jurnalist bolup işleýän Natalia Sadykowa garşy kadiýet işini açdylar. Şondan soň er aýal Gazakstanyň gaçyp Kiýewde ornaşdy we Ukraina paýtagtyna ýaşamagy başlady. Olar Ukrainada siýasy gaçyp atalgarlylar. Gazak häkimetleri 2016-njy ýylda Respublika gazetini ýapdy. Sadykowlar Ukrainada rus we gazak dillerini gepleşip berýän Beyz YouTube kanalyny açyp, Gazakstandaky korrupsiýa ýagdaýlaryna ýygy-ýygydan syn etdiler. Russiýa 2022-nji ýylyň fevralyna Ukrainaga garşy giň gerimli uruşa başlanandan soň Sadykowlaryň YouTube kanalyna Moskwanyň agressiýasyny tankytlaýan we gazak hökümetini Russiýa tarapdar siýasat ýürütmekde aýplaýan materiallar ýerleşdirildi. Kazakstan 2023-nji ýylyň oktýabr aýyna Aýdos Sadykow hemde onuň aýalyny 20-nji öjükdirmekde aýyplap, gözlenilýän adamlaryň sanyny goşdy. Sadykow şol wagt Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna bu aýyplamanyň siýasy sebäpler esasynda bildirilendigini aýtdy. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.